Najteže je čuti tišinu.
Pravno?
Pravnost. Da li ste već na društvenim mrežama naišli na videe u kojima se pominju pojmovi poput Divine Feminine i Thread Wife? Da li znate šta oni označavaju? Divine Feminine ili u prevodu božanski ženstvena odnosi se na koncept koji potiče iz spiritualne i psihološke prakse koja ističe važnost ženske energije i njene ravnoteže sa muškom energijom u svetu. U savremenom kontekstu na društvenim mrežama srećemo sadržaje u kojima se ženama savjetuje kako da probude svoju uspavanu žensku energiju, gde žena koja živi u skladu sa svojom ženskom energijom nastoji negovati osobine kao što su nežnost, saosećajnost, prihvatanje, praštanje, ljubaznost i senzualnost. Nasuprot tome, osobine kao što su ambicioznost, odlučnost, upornost, logičko razmišljanje i liderstvo odlike su takozvane muške energije. Kako kaže aktivistkinja i autorka naloga Draga devojčice Milica Crkvenjakov, ovakva podela osobina striktno na muške i ženske može se protumačiti kao prepakovani patrijarhat maskiran u priču o osnaživanju žena. On se provlači ne samo u sadržajima influencera na mrežama, već i u marketingu proizvoda namenjenih ženama.
Na primjer, znam da kad sam ja krenula da koristim menstrualnu čašicu i da pričam o menstrualnim čašicama, kod nas je to još uvijek bilo onako vrlo kao zatvorena tema, nije baš mnogo ljudi pričalo o tome, ali je bilo par profila koji su mahom uglavnom prodavali te menstrualne čašice koji su o tome pričali. I onda to meni bilo super, ja sam ih zapratila i kao gledala što se pišu, kao da naučim nešto i to. I onda sam shvatila da na primjer oni dosta tu nekako taj kao, aha, pa to je ta mistična ženstvenost, ta ženska energija koja ti dolazi iz materice i ne znam ja šta, nekako taj bioesencijalizam koji se provlači kroz jedno i drugo, da kao, aha, pa žena ima u stvari u sebi tu posebnu energiju zato što ima tu matericu, mislim što nic sve žene imaju, nic to, mislim neka ta mistična energija postoji. I onda mi zbog toga i znamo, jel da, i da se brinemo o deci i da pečemo hleb i sve ostalo. I neko se to koristi za, kao neko osnaživanje, ali ja stvarno to ne vidim kao neko osnaživanje, ja to baš vidim kao guranje u neke kutije i vraćanje tog nekog patrijarhata kroz taj opet bioesencijalizam. Što mislim da je prilično opasno. To je možda čak najopasnije od svega, ja bih rekla.
Uporedo sa Divine Feminine, na društvenim mrežama sve češće srećemo i pojam Thread Wife. Skraćeno od Traditional Wife ili tradicionalna supruga, u pitanju je trend koji podrazumeva povratak tradicionalnim rodnim ulogama unutar porodice, gde žena preuzima ulogu domaćice, majke i supruge, dok je suprug taj koji donosi novac u kuću. Thread Wives se često promovišu putem društvenih mreža kao žene koje uživaju u kućnim poslovima, kuvanju i brizi o deci. Međutim, ovakva tradicionalna podela rodnih uloga često se idealizuje i ne govori se o tome da ona zapravo ne garantuje bolji položaj žene u takvom sistemu. Najčešće se romantizuje ideja domaćice iz 50-ih. Međutim, kako kaže sociolog Krešimir Krolo, takva slika je daleko od idilične.
No, ta kućanica, ta nekakva ideja pin-up djevojke iz 50-ih, romantiziranog, pogotovo kroz taj jedan kratki period onoga gdje je ta pogotovo američka idila obiteljskog života izgledala kao san snova, je bio sve samo ne to. Znači, bilo kakvo, prvo, znači, mogućnost da ste u javnom prostoru, da ste samostalno, da imate svoje financijske odluke, birate svoju karijeru, posao, da, ne znam, odlučujete o svom obrazovanju ili recimo da u, ne znam, datom trenutku jednostavno shvatite da ta veza više nije za vas i taj obiteljski život, želite nešto drugo, realnost da iz toga izađete, što bi se reklo, neokreznuti i slobodni su bile iznimno rijetki, odnosno bile su minimalne. Upravo suprotno, mislim, postoji cijeli niz jako dobro dokumentiranih priča da žene koje su ono vrlo, mislim, pružale vrlo žestok otpor priklanjanju nekakve takve vrste vrlo strogih, zatvorenih definicija društvenih normi i uloga, da su bile podvrgnute, mislim, ono, lobotomija, znači elektrošokovima, različitim tretmanima, gdje se njihovo stanje nekonformiranja društvenim ulogama smatralo kao mentalni poremećaj. Znači, ja apsolutno podržavam tu slobodu, da neko odabere ako želi biti kućanica, i to je sasvim normalno, i to je sasvim legitimno, da neko ima tu individualnu slobodu, to je raditi, međutim, da se to definira kao okvir koji bi trebali svi slijediti je po meni iznimno problematičan, jer to znači onda ne više slobode, nego znači stvari reduciranje slobode. Cijela emancipacijska priča na kraju krajeva, ona koja je vezana za pitanje ženskih sloboda, je upravo išla iz te perspektive neka svaka žena odluči za sebe što je njoj najbolje. A ne da, ne znam, recimo jedan skup žena, drugi skup žena ili pogotovo muškarci određuju koji bi to bio recimo jedan ili dva okvira koje su onda prihvatljivi za svih u nekoj zajednici ili nekom društvu.
Dakle, možemo zaključiti da i Divine Feminine i Threadwife imaju nešto zajedničko, a to je rodni esencijalizam, odnosno shvatanje da postoje inherentne karakteristike i osobine koje su specifične i podrazumevajuće za muškarce i žene. Međutim, sociolog Krešimir Krolo kaže da rodne uloge ne možemo posmatrati kao isključivo biološki zadane, jer time ne možemo objasniti, na primjer, kulturološke razlike koje postoje u njihovom shvatanju u različitim društvima.
Mislim, u sociologiji nije da se negira ono što postoji kao nekakva biološka osnova, znači nešto što su takozvane te primarne i sekundarne spolne karakteristike. E sad, to je biološki dio. Međutim, postoji cijeli ovaj jedan dio koji je nadogradnja toga, a koji u stvari, mislim, pitanje društvenog konstrukta, i to je ono što zovemo rod. Mi jednostavno ne možemo, barem u sociologiji, tako u antropologiji, psihologiji, mislim, cijelom nizu društvenih humanističkih znanosti koje nastoje razumjeti razlike među kulturama i društvima, polaziti samo iz perspektive nečega što je zadano kao spol, ne pomaže nam objasniti kakve razlike u stvari postoje među društvima. Zašto je razlika, ne znam, kako žene žive u Švedskoj u odnosu na Saudijsku Arabiju. Vi ako ne razumijete društvene uloge koje se pripisuju onome što se smatra u društvu da je nekakva biološka genetska zadanost, iako rijetko se pozivaju na to, često su nekakvi, ne znam, vjerski, moralni autoriteti izlaze iz tih priča, onda, mislim, vi jednostavno nemate mogućnost da shvatite te razlike. Tako da, kad govorimo o ovim stvarima, da parafraziram Judith Butler, tek onda dolaze nevolje sa rodom. Drugim riječima, vi onda vidite da postoji cijeli niz vrlo šarenih i nekakvih nevjerojatnih permutacija i kombinacija koje tu nastaju. Ovisno o kulturnim, političkim, ekonomskim, društvenim, kakvim god hoćete, ovim širim nekakvim rasponom različitih faktora koje utječu na to i koje su povezane s tim kako uopće definiramo i doživljavamo recimo rodne uloge u društvu.
Dakle, veliki deo rodnih uloga učimo tokom života. Krolo dodaje i da rodne uloge nisu samo pitanje majčinstva ili očinstva, već i načina upravljanja emocijama.
Znači, pitanje onoga kako se, ne znam, muškarce uči od najranije dobi da bi trebali, ne znam, upravljati i odnositi se prema svojim emocijama u odnosu, ne znam, recimo, u odnosu na tome kako bi trebale žene. I na cijeli niz, recimo, drugih nekih identitetskih postavki možemo vidjeti da stvari nisu isključivo jedino definirane nekakvim biološkim kategorijama, nego onda i taj psihološki dio je vezan za ove elemente, odnosno determinante koje dolaze iz naše kulture, odnosno iz vrijednosti i normi koje se socijalizira.
O tome kako društvene mreže utiču na percepciju rodnih uloga razgovarali smo i sa mladima iz Novog Sada i Beograda. 29-godišnja Ana iz Beograda smatra da sadržaj kojima smo izloženi na mrežama samo produbljuju one podele kojima smo izloženi u svakodnevnom životu van interneta.
Deluje mi kao da je to zapravo više okretanje ka nekim desnim ideološkim pozicijama, odnosno nekim patrijarhalnim obrascima. To je sa jedne strane, ali sa druge strane mi deluje i da zavisi u kom si bablu. Naprimjer, ja sam u bablu koji je nastrojen feministički i onda meni prosto izlaze više ti sadržaj, tako da uopšte nemam jasnu ideju o tome kako to zapravo izgleda, niti koji je presek.
Da je važno kakvim smo stavovima izloženi i u offline životu, potvrđuje i 24-godišnji David.
Postoji ozbiljna opasnost da neko ko nema osobe od poverenja u kući ili u bliskom okruženju s kojima može da se informiše o tim temama, da postoji jako velika šansa da naiđe na netočne informacije i na stavove koji su zaista potpuno pogrešni, nekorektni i vrlo opasni.
David kaže i da ga ne iznenađuje rast popularnosti sadržaja koji idealizuju tradicionalnu podelu rodnih uloga, ako uzmemo u obzir koliku podršku uživaju influenceri poznati po mizoginim i seksističkim izjavama.
Eto, imamo tu jednu situaciju ekstrema gde se često plasiraju neke dosta ekstremne stvari, dosta ekstremne teorije. To verovatno dobija dosta pregleda, što zbog ljudi s kojim se ti, koji se s time slažu, što zbog ljudi koji se s time ne slažu, pa u potpune neverici idu da gledaju takav sadržaj, ali nažalost videli smo da su ljudi poput Andrew Tate-a i njemu sličnih dosta poznati i dosta praćeni, što znači da očito postoji publika kojoj se to dopada, a način na koji oni percipiraju muškarce i žene i muško-ženske odnose i generalno intimne odnose i odnose između ljudi, to zaista nije dobra budućnost ako se takve stvari počnu više širiti i ako mladi ljudi koji su neinformisani budu donosili svoje odluke i formirali svoje stavove spram toga.
Kada govorimo o uticaju koji Tradwife i Divine Feminine sadržaj sa društvenih mreža mogu imati na mlade, a posebno na mlade žene, sociolog Krešimir Krolo kaže da nova istraživanja u Srbiji i Hrvatskoj pokazuju da influenceri mogu i itekako uticati na stavove mladih.
Ako to uzmemo kao nekakvu početnu točku, onda možemo ići sa jednom pretpostavkom da možda i takva vrsta sadržaja, ako ste nešto malo više tom izloženi, da onda u najmanju ruku, ako već imate neku vrstu dispozicije za takvu vrstu identitetskog koda, onda će vas ta priča već zahvaljujući algoritmima i cijeloj jednoj toj drugoj determinantnoj strukturi zadržati u jednom tom polju. Jako rijetko ćete se onda susretati ili naći u situaciji da relativizirate ili da polemizirate o nekakvim drugim opcijama ili alternativama po tom pitanju.
Krolo dodaje i da moramo imati u vidu društveni kontekst u kojem se događa povratak tradicionalnih rodnih uloga. On kaže da se nalazimo u vrlo zanimljivom periodu kada je reč o identitetskim politikama. Tako se neke stvari za koje smo mislili da su apsolvirane i zaključene pre nekoliko decenija sada vraćaju u javni prostor.
Znači, ona je odgovor i na rastuću emancipacijsku, liberalizacijsku jednu priču, gdje je znači, ta znači, osobna sloboda, sloboda koja onda znači i pitanje po pitanju ovih rodnih uloga, ne garantira svima recimo neku vrstu one slobode koju su možda očekivali i u smislu da će se do kraja po tom pitanju realizirati. I onda reakcionarni moment je možda bolje vratiti se natrag unutar onih nekakvih okvira gdje su stvari bile poznate. I to je, mislim, nije to samo pitanje ovoga što vidimo unutar rodnih uloga, to je, možemo vidjeti kroz cijeli niz drugih nekakvih tih temeljnih društveno-identitetskih pitanja kada recimo nastupe različiti elementi krize. Znači, kada dođe do neke vrste nesigurnosti, kada je ono temeljna egzistencija na neki način ugrožena, onda nekako je najlakše vratiti se, okupiti se tamo ono oke te neke primordijalne vatre, gdje su stvari vrlo jednostavne i gdje je cijeli ono složenost onoga čime smo okruženi definirana kroz vrlo jasne kategorije. Znači, ono što smo vidjeli u zadnjih nekoliko godina kroz različite reakcionarne, recimo desne konzervativne pokrete nastoje kao napravi taj revival nekakvog društva koji u svom korijenu poprilično izgleda kao nekakav tradicionalni srednjovjekovni oblik društvenog poretka, gdje se zna vrlo jasan red i gdje su, ne znam, rodne uloge kao da nije postojalo, ne znam, za zadnjih 100-150 godina nekakve vrlo jasne borbe koja je vezana za tu jednu emancipacijsku, priču. Tako da, recimo, ja bih prvo gledao to kao jedan pokušaj da se adresira ono što se vidi kao cijeli oblik nekakvih nesigurnosti koji iz toga proizlaze.
U nastavku emisije sa našim sagovornicima i sagovornicama razgovaramo o tome na koji način su oni primetili da se na mrežama promovišu tradicionalne rodne uloge. Aktivistkinja i autorka Instagram naloga Draga Devojčice, Milica Crkvenjakov, kaže da je ona primetila da postoje dva glavna načina na koje se najčešće na mrežama plasira promocija rodnih stereotipa.
Ima to dosta onako neko tradicionalno, konzervativno, ona da rađa, onda brani. Što zapravo najviše vidim da dolazi od muškaraca, online od mladih muškaraca, a sa druge strane ima taj prepakovani patrijarhat koji se tako postavlja kao neka alternativa kao tom brzom kapitalističkom životu, ali je opet samo prepakovani patrijarhat. Opet to nekako dođe u taj neki, aha, žena je da bude kod kuće sa decom i da kuva i peče hleb, ili sa druge strane da kao da bude nežna i da joj dodvoravaju i da je tako, ona je tu da samo nekako opet taj neki upakovani kao nežna, krhka, blaga.
Vanja, mlada žena iz Novog Sada, kaže da nije sigurna da li sadržaji koji podstiču podelu rodnih uloga više utiču na žene ili na muškarce, iako su prevashodno namenjeni ženama. Vanja kaže da je najčešće na ovakve sadržaje nailazila na TikToku.
Mislim da u skorije vrijeme češće viđamo neke videe koje pokazuju fizički izgled, dakle da je to zapravo potenciranje s obzirom na to da je video platforma, da se služi za promovisanje određenih brendova, šminke, garderobe, čega god. Ali mislim da se kroz tako neke viralne videe zapravo provukuju osobine. Nedavno je isto bio video gde, dakle, devojka opisuje savršenu ženu. Devojka govori o tome šta muškarci vole i umjesto da bodri i da bude na ženskoj strani, ne, po njoj idealna žena je ona koja nije glasna. I onda smo vidjeli da se na taj video nadovezuju druge žene koje zapravo vrište u telefon i koje su namjerno glasne samo da bi eto dokazale da možeš da budeš glasna zaista. Ne moraš da pričaš tiho, ne moraš da se umiljavaš da bi bila poželjna. I mislim da je to zapravo ono što je tužno. Dakle, da je žena ženu sputava u tome da zapravo bude ono što je.
Kristina, još jedna mlada Novosađanka sa kojom sam razgovarala, slaže se da sadržaj na društvenim mrežama mogu uticati na stavove mladih. Kada je reč o rodnim ulogama, zapazila je da je u ovim sadržajima prisutan veliki broj stereotipa.
Onako šta je to što sam najčešće sretala jeste to da nekako od muškaraca se uvijek očekuje da budu veoma ambiciozni i vrlo uspješni, dok od žena se nekako očekuje da bude dobra žena. Možda je takvog sadržaja na društvenim mrežama u većoj meri ili se nama bar tako čini, ali to ne znači da je to jedina perspektiva i ne treba da bude jedina perspektiva stvari. Tako da treba i to uzeti u obzir kao i društvene mreže same po sebi, to jest njihove algoritme i kako one funkcionišu.
I Sanja, još jedna mlada žena iz Novog Sada, slaže se da izloženost ovakvim sadržajima zavisi od osobe do osobe.
Moje društvene mreže su, znači moj feed je možda drugačiji od nekog prosječnog feeda, zato što ja zaista pratim dosta aktivista, aktivistkinja i muškaraca i žena koji se bave body positivitijem, na kraju dana i transrodnih aktivista i aktivistkinja. Tako da, moji se potencijalno razlikuje i ja bih rekla da je moj feed dosta zdrav, zašto podiže svijest o različitosti ljudi i o tome da rodne uloge nisu nešto što je zacrtano. Sa druge strane, rekla bih da možda na nekom prosječnom feedu utiče na isti način kao što je uticalo pa i recimo 2000-ih sa magazinima i slično.
I Sanjina sugrađanka Tamara ističe faktor ličnog odabira kakvim sadržajima ćemo se okružiti.
Imamo to pravo da mi sami biramo čime ćemo da se okružimo i samim tim i koje stavove ćemo da uvažimo, koje ličnosti ćemo da slušamo i samim tim stvaramo neko svoje okruženje naspram nas samih.
Međutim, kako bismo znali koji sadržaji su dobri za nas i kojima treba da se okružimo, Milica Crkvenjakov ističe da je važno raditi na medijskoj i digitalnoj pismenosti od najranijeg uzrasta, kako bismo umeli kritički da promišljamo sadržaje koji nam se plasiraju na mrežama.
Mislim, različite deci, različiti mladi imaju na različitom nivou razvijeno to neko kritičko razmišljanje o medijima i o sadržaju koji upijaju, tako da postoje oni koji mogu to da vide i nekako kritički sagledaju i odluče šta misle o tome, ali postoje oni koji prosto nikad nisu naučeni kako da kritički sagledaju neki sadržaj i u tom smislu će kao, aha, vidi ovo kako je ovo popularno, kako ona izgleda smireno i srećno dok ne znam, jesi taj hleb i radi u svojoj bašti, hoću ja baš tako da budem smirena i spokojna, ne shvatajući da je to jedna onako nemontirana slika za društvene mreže i da nije to stvarno tako bajno i Snežana i Sam patuljaka, nego da je to, mislim, prvo uglavnom neka vrlo privilegovana situacija, a kao drugo nije u stvarnom životu ni tako estetično, a može biti i opasno, kao što smo spomenuli, to taj neki manjak nezavisnosti. Tako da mislim da je to, kada se popularizuje tako nešto kao što je, na primjer, Thread Wife, onda je jako bitno u stvari da se popularizuje priča gde se to kritički posmatra. Znači, ne nužno da se kao kritikuje u smislu, e, ovo je loše zato što, nego da se baš onako kritički analizira šta i zašto, šta možda tu može da bude dobro, pa evo, dobro je da mi vidimo da ne mora sve da bude hustle culture i brzo, možemo nekada malo usporimo i da malo kao iskuliramo od kapitalizma, ali također nije to ni tako bajno kako izgleda. Mislim da je to u stvari najbitnije.
Ovim završavamo 10. epizodu Rodnopravnosti u kojoj smo govorili o trendovima na društvenim mrežama poput Divine Feminine i Threadwife, ali i generalno promociji tradicionalnih rodnih podela i uloga na internetskim platformama. Slušamo se ponovo kroz 2 nedelje, a do tada javite nam se na našim kanalima na društvenim mrežama ukoliko želite da podelite svoje iskustvo ili predložite temu neke od narednih epizoda.
Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost.